pod.gr.
Ημερολόγια αποστολών. Το pod.gr δίνει το μικρόφωνο στους γιατρούς χωρίς σύνορα.
Ονομάζομαι Λιδία Λιωδάκη και έχω εργαστεί ως γιατρός με τους γιατρούς χωρίς σύνορα στην Αθήνα, τη Λέσβο, τον Εύρο, τη Συρία και την Τουρκία. Γενικά, στην ιατρική μαθαίνεις να αποδίδεις τα συμπτώματα που παρατηρείς στους ασθενείς σε συγκεκριμένα παθολογικά αίτια. Δουλεύοντας με τους γιατρούς χωρίς σύνορα, γρήγορα συνειδητοποιείς ότι πολλά από τα προβλήματα που απασχολούν τους ασθενείς μας οφείλονται λιγότερο σε καθαρά σωματικές διεργασίες και πολύ περισσότερο στις ευρύτερες συνθήκες της ζωής τους. Επομένως, εκτός από τα, ας πούμε, παραδοσιακά ιατρικά νοσήματα, έχεις να αντιμετωπίσεις προβλήματα που οφείλονται στις συνθήκες διαβίωσης των προσφυγικών κάμπ, στη φτώχεια, στον αποκλεισμό από τα συστήματα υγείας, στο τραύμα της μετανάστευσης, στη συνοριακή βία ή στους βασανισμούς στις φυλακές. Από τις πρώτες μου απογοητεύσεις ήταν όταν κατάλαβα ότι τα κλασικά εργαλεία που είχα μάθει να χρησιμοποιώ στην ιατρική δεν έφταναν για να ανακουφίσουν τον πόνο των ανθρώπων που θα επέστρεφαν στη φυλακή, στη σκηνή ενός κάμπ ή ακόμα και στο δρόμο μετά τη συνεδρία μας. Στη Μόρια βλέπαμε μικρά παιδάκια με δαγκώματα από ποντίκια, γυναίκες που φοβούνται να πάνε μέχρι και την τουαλέτα τη νύχτα. Στην Αθήνα ένας ηλικιωμένος ασθενής μας έχανε συνεχώς τα φάρμακά του επειδή ήταν αναγκασμένος να ζει στο δρόμο. Στον Εύρο οι περισσότεροι ασθενείς στην κλινική μας είχαν δεχτεί βία στη διαδρομή τους προς την Ελλάδα. Αυτά είναι λίγα μόνο παραδείγματα που δείχνουν τις δυσκολίες και τις ιδιαιτερότητες της περίθαλψης που παρήχαμε στις περιοχές αυτές. Ότι το σώμα που παρατηρείς και εξετάζεις είναι αδιαχώριστο από το περιβάλλον στο οποίο ζει. Δεν θα ξεχάσω τη μέρα που μας επισκέφτηκε ένα κορίτσι 4 ετών με τον μπαμπά της, στην κλινική στη Μόρια. Οι δυο τους ήταν ήδη κάποιους μήνες στο νησί και το κορίτσι τελευταία ξυπνούσε από εφιάλτες. Όπως μου μιλούσε, ο μπαμπάς της ξέσπασε σε κλάματα και η μικρή τον πήρε αγκαλιά για να τον παρηγορήσει. Όπως μου είπε αργότερα, είχε χάσει τη γυναίκα του στο ναυάγιο λίγο καιρό πριν και έκανε τα πάντα για να ξεφύγει από τον εγκλεισμό του κάμπ μαζί με τη μικρή του κόρη, αλλά δεν τα κατάφερνε. Κάτι τέτοιες στιγμές αναρωτιέσαι πώς μπορείς να βοηθήσεις πραγματικά όταν γύρω σου διαπράτεται ένα τέτοιο έγκλημα εις βάρος εκτοπισμένων ανθρώπων. Στην πρώτη μου αποστολή στη Συρία γνώρισα και συνεργάστηκα με πολλούς ανθρώπους. Δεν υπήρχε ούτε ένας που να μην είχε χάσει κάποιον κοντινό του, είτε από τον πόλεμο είτε από τη μετανάστευση. Έχουμε συνηθίσει να φανταζόμαστε τον πόλεμο πάντα υπό τους ήχους όπλων, βομβαρδισμών ή σιρήνων. Στη Συρία είδα ότι ο πόλεμος έχει και μία πιο σιωπηλή πλευρά. Οι άνθρωποι που έβλεπα καθημερινά υπέφεραν όχι μόνο από τις βόμβες ή τις σφαίρες, αλλά και από τα μακροχρόνια αποτελέσματά τους, τη φτώχεια, κάποια μόνιμη βλάβη, την απουσία ιατρικής φροντίδας, το πένθος ή την ψυχική οδύνη. Οι ντόπιοι συνάδελφοί μου, διερμηνείς, νοσηλευτές, καθαρίστριες, οδηγοί, υπέφεραν και αυτοί εξίσου με τους ασθενείς της κλινικής μας. Παρ' όλα αυτά, πάντα με εντυπωσίαζε η ανθεκτικότητα των ντόπιων κοινοτήτων, η θέληση για ζωή και η επιμονή των ανθρώπων, ιδιαίτερα των νέων γυναικών, να οικοδομήσουν από το τίποτα μια καλύτερη και πιο ελεύθερη ζωή στη μέση του πολέμου. Για μένα, η επαφή με επιζώντες βασανιστήριων ήταν μια πολύ απαιτητική και ιδιαίτερη εμπειρία. Το τραύμα των ανθρώπων που έχουν υποστεί βία και κακομεταχείριση μπορεί να εκδηλωθεί με διάφορους τρόπους. Συχνά χάνεις την εμπιστοσύνη σου στους άλλους, αλλά και στον ίδιο στον εαυτό. Για να επιχειρήσεις να φροντίσεις αυτούς τους ανθρώπους, είναι απαραίτητο να φτιάξεις μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Τα ίχνη της βίας και των βασανιστήριων δεν είναι πάντα ορατά με την πρώτη ματιά και οφείλεις να τα εξερευνήσεις υπό την καθοδήγηση του ίδιου του επιζώντα ή επιζώσας. Για παράδειγμα, μία ασθενής μας στην Τουρκία, μία νέα γυναίκα γύρω στα 40, είχε υποστεί βασανισμό και σεξουαλική βία στη φυλακή στη χώρα της. κρατούνταν σε απομόνωση, την είχαν χτυπήσει και βιάσει, όχι μόνο μία φορά. Την απειλούσαν ότι θα βλάψουν την οικογένειά της. Η γυναίκα αυτή έρχονταν στην κλινική αρκετά συχνά, αλλά στην αρχή έμενε σιωπηλή. Απέφευγε το βλέμμα μας και όταν μιλούσε αναφερόταν γενικά σε άσχετα πράγματα. Μετά από καιρό η ομάδα είχε αρχίσει να απογοητεύεται και υπήρχε ένα αίσθημα ότι μάλλον δεν θα καταφέρουμε να τη βοηθήσουμε. Τελικά της πήρε αρκετούς μήνες, αλλά κατάφερε να μας διηγηθεί την ιστορία της, κάτι που τότε ήθελε προσοχή, γιατί η σχέση μας ήταν ακόμα αρκετά εύθραυστη, αλλά θυμάμαι ήταν και μεγάλη η ανακούφιση. Η στιγμή που αυτή η γυναίκα μας εμπιστεύτηκε ήταν πολύ σημαντική για όλες μας και έδειξε ότι η δύναμη και η ενθεκτικότητά της κατόρθωσαν να υπερνικήσουν, έστω για μια στιγμή, τις βλαβερές επιπτώσεις από αυτή την τραυματική εμπειρία.
Ήταν τα ημερολόγια αποστολών. Ένα podcast με τις ιστορίες των γιατρών χωρίς σύνορα από την πρώτη γραμμή. Όποιος θέλει να ενισχύσει το έργο τους, μπορεί να επισκεφθεί το msf.gr/donate. Ήταν μια παραγωγή του pod.gr. Για να ακούσετε κι άλλα επεισόδια, μπορείτε να μπείτε στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ή όπου αλλού ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.